гамбургский рахунок Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классиков без скидок и авансов. Сегодня про повесть Кузьмы Черного «Лявон Бушмар».
У чорнай чорнай краіне ёсць чорны чорны горад. У тым чорным чорным горадзе ёсць чорны чорны дом, а ў тым чорным чорным доме ёсць чорны чорны пакой. У чорным 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 пакоі сядзіць чорны чорны пісьменнік, трымае на далоні чорную чорную зямлю і кажа нам: «Ешце». Мы ямо. Земля смачная, калі ёй не надта злоўжываць. Карысная, асабліва для таго, хто сваёй землі ніколі не меў і дагэтуль не мае, ні ў прамым, ні ў пераносна складзеным сэнсе. Багатая на мінералы і солі, на апісанні і ўнутраныя дыялогі. На смах чымсьці падобная да бальзака, чымсьці да горкага, чымсьці да заля. Нейкі кактэль атрымаўся, рыскі бальзам на палову з залой. Пра зямлю лёгка сказаць, што яна наша. А хто будзе правіраць? З зямлі выйшлі, ў зямлю пойдзем. Проза чорнага нагадвае пра гэта кожнай сваёй старонкай, кожным радком. Яна як дапаможнік для чалавека, які на нейкі міг працягласці ў жыццё, падумаеш, завіс над зямлёй, як паводзіцца, як не страціць галаву, як адолець страх, як падрыхтаваць сябе да непазбежнага паражэння назад у сваю адвечную стыхію. А повесть, а можа і роман «Лявон Бушмар» Кузьмы Чорнага за апошнія гады неяк пакрысе замяніў сабой колішні галоўны гід пісьменніка, трэцяе пакаленне, такі любімы ў савецкія часы. А цяпер вось менавіта Лявона Бушмара падымаюць на шчыт, не зважаючы на все ягоныя 120 кіло і шырокую сялянскую костку, і нясуць як апраўданне чорнага, як адзін з галоўных вынікаў ягонай працы. А напісаў ён багата, столькі перакапанай ягоным пером зямлі дакладна хапіла б на невялікае княства. Два дзясяткі аповесцяў і раманаў, каля сотні апавяданняў, шэсць п'есаў і яшчэ шмат чаго. Гэта зразумела, у адрозненне ад трэцяга пакалення, якое літаральна з'ела ўсе наступныя генерацыі чытачоў Чорнага, у Лявоне Бушмары амаль адсутнічае ідэалагічны складнік. Чорны тут практычна не паказвае, што для яго белае, на чыім баку ён сам. Добрыя бактэрыяльныя ўмовы для зараджэння літаратуры. Другая гісторыя перад намі. Гісторыя сыноў Амілі і Галены. Яны растуць, каб дзейнымі ўвайсці ў новае жыццё. Гэтае ж апавяданне скончана. Так завершаецца Лявон Бушмар. То бок высновы рабіце самі, кажа аўтар, ніяк не пазначаючы ў тэксце, па якім артыкуле савецкага крымінальнага кодэксу ён асудзіў бы галоўнага героя. На час напісання Бушмара і для гэтага патрэбная была пэўная адвага. Як і для таго, каб зрабіць галоўным героем чалавека, пра якога сходу і не скажаш. Добры ён або гніда недабітая. Па ўсёй творчасці Чорнага відаць, што пісьменнік гэты, як Пенелёпа па мужы, сумаваў па моцных характарах, па асобе. Так адбываецца звычайна, калі ў самога не хапае моцы змагацца з абставінамі. Мо таму сярод персанажаў савецкай літаратуры столькі суперменаў, хаця аўтары яе былі збольшага ціхімі, палахлівымі людзьмі ў акулярах, якія баяліся заплываць за буйкі, нават сеўшы ў лужыну. Лявонам Бушмаром Чорны сарамліва любуецца. Вось які герой атрымаўся.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Гамбургскі рахунак Бахаревіча». Альгерд Бахаревіч разважае пра аповесць Кузьмы Чорнага «Лявон Бушмар».
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Гамбургскі рахунак Бахаревіча». Альгерд Бахаревіч разважае пра аповесць Кузьмы Чорнага «Лявон Бушмар».
Галоўны персанаж і праўда чалавек сімпатычны. Апошні з магіканаў, сапраўдны беларускі індзеец напярэдадні калектывізацыі і калянізацыі. Ён, дарэчы, ледзьве не немец, вось ужо б ніколі не падумаў, але прозвішча ягона, як вычытаў я ў Міхася Тытычыны, паходзіць ад нямецкіх словаў «буш» і «мэр». Звіравата панури адразу ж піша про його автор. Філософія Бушмару проста. Хто душі, той і пручі. Бридкий чоловік, вовк, звір, людей ненавидить. З його користі людям жадне бути не може. Каже про Бушмара ще один персонаж оповісті Вінценти. Бледна, дробна, заздрослива двохнога порода на осілка мізантропа Лявона. Людям жадне користі. Цудовна характеристика, я б гонорився. Гад, згубитель, звір, ласкаво називають цього Бушмарові жанчини, витираючи сльози. Ну як у такого не закохатися? Йось їм нешта ад Рембо, йось і ад Бембі. Одним ударом він забиває польського порушника, рекамовського активіста викидає за плот, небараку Вінцентар вибиває об дерева, як пильний диван. Але і мікчець уміє так, що ягоні жанчини одразу відчувають до його материнську ласку і все ставить і ставить йому градусники свого бідного кохання, бо поводяться Лявон як дитя, з тими ж наступствами, а діти вміють бути жорсткими. Дитя Бушмар один супроти всіх, і він хоче, каб усе було по-ягоному. Дорослим дядькам і тьоткам, начальникам і вязковцам, Андреям Дубладям вокол його так і кричить, узять да й отхвастать Бушмара, як хлопчика, навчить розуму і правильної орієнтації. Да де такого отхвастаєш? Так і пальцем до тебе докранеться, трапиш у шпіталь з сотрясенням мозгу. Нереалізуване жадання обох боків погрозливо тлеють на протягу всієї оповісті і логічним чином приводять до пожару. Хуторанина Бушмара, який, супротивляючись з усієї моці наступу нових порядків, хотів підпалити гумно, з радостю лінчують озверілі вязковці. «Гета йон!» – заєнчив натовп. «Гета йон! Гета йон!» Людське море ринулося до його. «Живого на кавалки розірвати! Духи з його достать! Бі його! Бі! Тягні! Тягні! Живого не пустіть!» Якая звичная картина, вядомая ад стварэння зямлі, можна сказаць, нават банальная. Аўтар моўчкі стаіць у баку, не абараняе паверженага Бушмара, але не стараецца дастаць пакладзенага на лапаткі гада і звера муском свайго пісьменніцкага чарвіка, зрабіўшы свой інтэлігенцкі ўнёсак у святую справу. Назірае, фіксуе, чакае, чым усё скончыцца. А земля вакол варушыцца, земля сыпецца, земля ўтрамбоўваецца. У зямлі свае клопаты, куды ёй да тых, хто ў яе нетрах. Усе яны, і Бушмары, Вінцэнты, і кабеты тыя, і Андрэй такі харошы, што плюнуць хочацца, існуюць, як зажыва пахаваныя. Земля іхная магіла, пад імі земля і зверху земля, усё круціцца вакол зямлі. Бушмар, які лічаць, што мае права на сваю зямлю і нікуды з яе не нясыдзе. Актывісты, дурні, якія ўбілі сабе ў галаву, што зямлю можна падзяліць пароўну. Розныя новыя людзі, якія падумалі, што яны гаспадары зямлі, якія захацелі зямлі і волі, не разумеючы, што гэта адно і тое. Усе яны б'юцца і пакутаюць, інтрыгуюць і скавычуць, корпаюцца пальцамі ў пяску, і ўсе яны бяссільныя перад зямлёй. Не новая ўлада і не старыя звычаі ўступаюць у адзінаборства. Проста пад тоўстым слоем зямлі ляжыць струна, дзе 100 мільярдны раз памірае свет, а на паверхні ні трэшчынкі, ні зморшчынкі. Зямля бачыла і не такое.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра раман Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні».